Ville Iivarinen, olet Talousdemokratia ry:n aktiivi. Mitä Talousdemokratia ry tekee?
Talousdemokratia ry on yhdistys, joka keskittyy oikeastaan yhteen asiaan, rahaan. Ollaan sellainen raha-aktivisti-yhdistys. Eli meidän ensinnäkin me yritetään tiedottaa ihmisiä tästä nykyisestä rahasta, miten se toimii ja no, minkälaisia kaikkia tekijöitä siihen liittyy. Ja sitten toisekseen pyritään tuomaan esiin vaihtoehtoja, mitä voisi olla tälle nykyiselle rahalle.
No näihin mennään aivan kohta, mutta ennen sitä kysyn vielä, että mikä sinut sai kiinnostumaan talousasioista?
No talousasioista mä oon ollut kiinnostunut jo useamman vuoden ajan. Nuorempana mä olin sosiologiaopiskelija ja olin Sri Lankassa työharjoittelussa juuri niihin aikoihin, kun sinne iski tsunamia. Sitten puoli vuotta vietin siellä tsunamialueella ja se mitä köyhyys oikeasti on tuolla muualla maailmassa, niin se teki minua aika ison vaikutuksen. Ja sen jälkeen mä vaihdoin opiskelut kehitysmaatutkimukseen ja halusin ymmärtää sitä maailman köyhyyden ongelmaa. Ja opiskelin sitäkin monta vuotta, kunnes sitten viimein tämä raha-asia, mitä me yritetään ihmiselle kertoa, niin valkeni mulle. Ja sen myötä tämä köyhyyden ongelmakin näyttäytyi hyvin erilaisena, että en nähnyt enää, että se köyhyyden ongelma ratkaistaan siellä jossain etelän köyhissä maissa, vaan ymmärsin, että se köyhyyden todellinen ongelma löytyykin täältä meidän omasta yhteiskunnasta ja tästä rahasta nykymuodossaan, mitä me käytetään.
Kuinka järkyttävä kokemus tämä tsunami oli?
No siis olihan se järkyttävä, kyllähän se oli. Monen vuoden prokkis sen läpikäyminen.
Olitko silloin jotenkin tässä tilanteessa, kun aallot tulivat?
Olin.
Voitko kertoa tästä lisää?
No, pitääpä siinä kertoa. Juostin karkuun.
Se satu rahastahan menee niin, että ensin oli vaihtokauppa, sitten joku hyödyke tuli rahaksi, sitten tuli symbolinen raha, sitten luottoraha. Pitääkö tämä paikkansa vai onko tämä mielestäsi vain satu?
No, sitähän ollaan opetettu kaikille satoja vuosia varmaan jo, että näin se on mennyt. Mutta sen puolesta ei ole kyllä minkäänlaista todistusaineistoa olemassa. Esimerkiksi se, mistä se kaikki lähtee, että ensin oli vaihtokauppaa, niin antropologia ei tunne yhtä ainutta yhteiskuntaa, ihmisyhteisöä, joka olisi vaihtokaupalla hoitanut taloutta. Että se on täys myytti, että joku on vaan miettinyt se joskus aikoina, että niin se on varmaan mennyt ja sen jälkeen on toistettu sitä samaa, vaikka sen puolesta ei olekaan todistusaineistoa. Mutta kyllä uusin antropologinen tutkimus näyttää, että tämä tarina menee aika takaperin. Että itse asiassa se velka ja luottoraha niin näyttäisi siltä, että se oli itse asiassa rahan alkuperäinen muoto. Et esikapitalissa ihmisyhteisöissä niin tärkein tulolähde perheille ja yksilöille oli saatavat muilta sen yhteisön jäseniltä. Eli se satu menee niin, että ne alkuperäiset yhteisöjä jäsenet ne yritti vaihtaa asioita keskenään. Ja sitten siinä oli olevina iso ongelma, koska ei ollut ikinä sitä sopivaa tavaraa just sillä hetkellä tarjolla. Mutta siinä unohdetaan, että nämä ihmiset eli koko elämässä yhdessä pienissä yhteisöissä, että jos sä tänään annat sun naapurille jotain, niin ei hänellä juuri sillä hetkellä tarvitse olla sopivaa asiaa antaa takaisin, että sitten kun tarvit, niin voit pyytää sun naapurilta jotain, että niinhän se on toiminut tietty. Että on ollut enemmän sellainen, sitä sanottu monesti lahjataloudeksi, että tavallaan annetaan lahjoja naapureille ja ystäville, muille se yhteisön jäsenille, ja he antaa myöhemmin vastalahjan. Ajatellaan lahjataloutta, niin eihän se pelkästään sellaiseen niin kuin hyvän tahtoisuuteen lahjan antamisen haluun perustu, vaan kyllä siihenkin liittyy sellainen vastavuoroisuuden vaatimus. Ja kyllä lahjojen antamisessakin liittyy sitten valtakysymykset ja arvovaltakysymykset tällaiset hyvin kiinteästi. Mutta näyttäisi siltä, että ihmisyhteisössä ympäri maailmaa, niin tällaiset epäviralliset sopimukset ihmisten välillä, että kuinka paljon mun täytyy antaa sulle vielä, kuinka paljon sun täytyy antaa mulle vielä, niin ne on ollut se rahan alkuperäinen muoto. Eikä ainoastaan silloin joskus tuhansia vuosia sitten, vaan ihan Suomessakin ei tarvitse mennä montakaan sukupolvea taaksepäin. Joku maaseutuväestö, köyhä maaseutuväestö, käytti rahaa hyvin vähän. Ja enimmäkseen oli tällaiset epäviralliset sopimukset muiden kotitalouksien kanssa. Ollaan autettu teitä, te autatte nyt meitä, me annettiin teille näitä asioita. Et voidaan sit siitä hyvästä pyytää teiltä näitä asioita. Että näin se näyttäisi raha oikeasti toimineen alun perin.
Sitten tähän itse tämänkertaiseen aiheeseen, eli mikä on VIR-järjestelmän syntyhistoria ja toimintaperiaate?
VIR-järjestelmän toimintaperiaate on aika sama kuin mikä oli tämä alkuperäisen rahan toimintaperiaate ihmisyhteisössä ympäri maailmaa. Eli toimintaperiaate on se, että jokaisella tämän VIR-rahan käyttäjällä on oma tilinsä siinä VIR-pankissa, ja se VIR-raha syntyy aina siinä vaihtotilanteessa. Et jokainen aloittaa tili nollalla, ja sitten kun tulee se vaihtotilanne, jossa on se ostaja ja myyjä, niin myyjä saa tililleen plussaa ja ostaja saa tililleen miinusta. Ja näin on syntynyt sitten sitä VIR-rahaa. Ja nyt sillä ostajalla on plussaa, jonka se voi käyttää sitten hankkiakseen tuotteita tai palveluita joltain toiselta tämän VIR-rahan käyttäjältä. Ja se taas, kelle tuli miinusta, niin se miinus taas kuvastaa hänen velvoitettaan antaa jotain sille muille VIR-rahan käyttäjille. Eli tavallaan tässä vaan pidetään kirjaa veloista ja saatavista siinä sen VIR-järjestelmän sisällä. Että se on se toimintaperiaate. Ja sehän syntyi muistaakseni vuonna 1934 keskellä suurta lamaa, mikä vaikutti myös Sveitsiin tosi paljon. Ja Sveitsissä, oliko siellä vuonna 1934, niin 16 pienyrittäjää Sveitsistä. Ne kokoontui yhteen ja mietti, että mitä me nyt voitaisiin keksiä, koska näitä frangeja ei tunnu kellään nyt olevan ja kaikki haluaisi edelleen jatkaa työntekoa ja bisneksen tekoa, niin mitä me voitaisiin tehdä. Niin tämä VIR-raha oli heidän ratkaisunsa tähän. He päätti, että aletaan keskenämme pitää kirjaa, että kuinka paljon kuka on antanut ja kuinka paljon ollaan saatu ja tasapainotetaan näitä pitkällä aikavälillä. Tällä me saadaan se vaihto ja työnteko jatkumaan, vaikka ei ole frangeja enää tarpeeksi käytössä.
Ja ilmeisesti se toimi, koska se on toiminnassa vielä tänä päivänäkin.
Se on toiminnassa yhä tänä päivänä. Silloin vuonna 1934 oli 16 yrittäjää, jotka sen keskenään perusti. Tänä päivänä siinä on muistaakseni yli 60 000 sveitsiläistä pientä ja keskisuurta yritystä mukana tässä VIR-piirissä.
Miten tällainen sveitsiläinen VIR-järjestelmä poikkeaa meillä Suomessa käytössä olevista järjestelmistä?
No jos puhutaan, miten se esimerkiksi eroaa Suomessa käytössä olevassa pankkijärjestelmästä, tästä euro-varsinaista rahajärjestelmästä, niin käytännössä se itse asiassa eroaa siitä hyvin vähän, että se mitä pankkijärjestelmäkin tekee, niin se kans luo rahaa ainoastaan pitämällä kirjaa veloista ja saatavista. Ja pankkijärjestelmähän luo nimenomaan rahaa velasta. Ja siinä mielessä se VIR-systeemi on hyvin samantapainen toimintaperiaatteeltaan kuin nykyinenkin pankkijärjestelmä. Nykyisessä pankkijärjestelmässä ajatellaan, että siinä on jotain rahaa, mitä annetaan tai lainataan, mutta sekin on vähän harhakäsitys. Et siinä mielessä, että tämä velkojen ja saatavien kirjanpidon osalta, niin se muistuttaa hyvin paljon nykyistä pankkijärjestelmää, mutta siinä on myös jotain erittäin oleellisia eroja, koska siinä VIRissähän se rahan luontivalta on hajautettu kaikille se rahan käyttäjille, siinä missä taas pankkijärjestelmässä on keskitetty sinne keskukseen pankkeihin. Ja eurossa ja tässä perinteisessä rahassa siinä on sellainen hierarkkinen valtarakenne, jossa siinä keskuksessa on se valta luoda sitä rahaa ja kohdentaa sitä, siinä missä taas VIRissä se on hajautettu kaikille tasaisesti. Ja perinteisessä rahassa on aina korko mukana. Aina kun rahaa luodaan, pankit kun luo rahaa, niin se luodaan aina korosta ja siinä liittyy se vaatimus takaisinmaksusta koron kanssa, mutta VIRissä taas ei ole korkoa. Ja sitten toisekseen pankkiraha on, siinä on sellaista niukkuutta, koska se korko aiheuttaa sen niukkuuden, joka ikinen euro pitää aina maksaa takaisin suuremmalla summalla kuin mikä on yksi euro. Ja sama koskee dollareita ja puntia, että pankkijärjestelmä kun luo rahaa, niin se luodaan aina sillä ehdolla, että enemmän maksetaan takaisin tulevaisuudessa. Ja siitä tulee sellainen rahan niukkuus siihen systeemiin. Että nämä on ne kolme suurta eroa VIRissä ja pankkijärjestelmässä, että se on se hierarkkisuus puuttuu siitä, se keskitetty ratkaisu puuttuu siitä ja se niukkuus puuttuu siitä.
Talousdemokratia ry:n aktiivi Ville Iivarinen, onko tällaista Sveitsin VIR-järjestelmän tapaista järjestelmää käytössä muualla maailmassa?
On. Näitä on niin paljon erilaisia asioita käytössä. Ja niitä on mun mielestä tuhansia ympäri maailmaa, jotka toimii tällä samalla periaatteella, että pidetään kirjaa siitä veloista ja saatavista. Jotkut niistä toimii hyvin eri tavalla tuolleen teknisesti, että VIR ei käytä rahaa ollenkaan, että se on ainoastaan kirjanpitojärjestelmä, jotka toimii tällaisten pankkikorttien tai luottokorttien välityksellä. Jotkut vaihtoehtorahat tai täydentävät rahat niin toimii kännyköiden välityksellä. Jotkut taas vanha-aikaisesti on painaneet omia seteleitä ja vaihtaa niitä. Että tällaisia teknisiä ratkaisuja on olemassa hyvin monia erilaisia. Mutta esimerkiksi Helsingissäkin toimii ihan samalla periaatteella Stadin aikapankki. Jos sä Stadin aikapankissa annat jotakin, niin sä saat plussaa sun tilille, jos sä otat jotakin, saat miinusta sun tilille. Aivan sama periaate. Mutta siinä on taas pikkusen erillä tavalla suunniteltu se raha, että VIR-pankki on taas suunniteltu yritysten väliseksi rahaksi, joka mahdollistaa sen, että yritykset voi käydä keskenään bisnestä sen frangijärjestelmän ulkopuolella. Mutta Stadin aikapankki on taas enemmän suunniteltu tällaiseksi yhteisöllisyyden luojaksi, tällaisen naapuriavun ja tällaisten asioiden ympärille, että sellaiset asiat, jotka yleensä jää markkinoiden ulkopuolelle, niin aikapankkitoiminnassa taas ajatellaan, että saatais niitäkin vaihdettua näillä toveilla, joka on se aikayksikkö Stadin aikapankissa. Että enemmän silleen luoda yhteyksiä ihmisten välillä ja yhteisöllisyyttä ja ottaa ihmisiä mukaan ja yleensäkin mahdollistaa se, että sellaisiakin asioita voidaan vaihtaa, millä ei ole tilaa tässä euron pyörittämässä markkinataloudessa.
No kun aikanaan Sveitsissä tällainen VIR-järjestelmä luotiin, niin miten se näitä rahamarkkinoita auttoi ja pelasti silloin suuren laman aikana?
No, suuren laman aikana tapahtui sellainen valtava velkadeflaatio. Oli otettu silloin 20-luvulla hirveän isot velat, ja sitten suuren laman aikana ne velat pyyhkiytyi pois, josta oli se seuraus, että rahamäärä maailmassa väheni hyvin rajusti. Josta oli taas se seuraus, että normaali vaihto ei voinut tapahtua, niin kuin se oli tapahtunut siihen asti. Pelkästään siitä johtuen, että ei ollut tarpeeksi rahaa, ei ollut niitä frangeja, että tavallaan sadot mätäni pelloille, kun työläiset oli sitten työttömänä siinä pellon vieressä, koska ei ollut vaan rahaa, millä maksaa. Niin tämän keinotekoisen puutteen, että ei ole sitä vaihtoyksikköä, niin sen puutteen se korjasi Sveitsissä. Että tavallaan se, mitä lamassakin tapahtuu, niin siitäkin on sellainen vertauskuva esitetty lamasta, että jos ollaan rakentamassa taloa ja kaikki työläiset on siinä paikalla, kaikki materiaalit on paikalla, kaikki työkalut on paikalla ja halu tehdä se talo on siinä paikalla, mutta sitten yhtäkkiä niin ei olekaan metrejä, että nyt ei pystytä rakentamaan taloa, kun nyt metrit loppu kesken. Että tällainen vitsi on tavallaan esitetty siitä, mitä tapahtuu lamassa, että se, mikä raha on, niin se on pelkkä mittayksikkö, mitä me ollaan luotu, niin kuinka sen puute mukaan voisi estää sen tekemisen, mitä me kaikin muutin puolen pystyttäisiin tekemään. Niin tavallaan tähän näkökulmaan tämä virrahan käyttö sitten puuttuu tässä.
Ja mikä tahansa yritys voi mennä mukaan tähän virjärjestelmään?
Kyllä, siihen voi mennä mukaan kuka tahansa. Ja siinä on hyvin monenlaisia yrityksiä mukana ihan asia-ajajista lähtien. Että jos vaikka Sveitsissä katsoo asia-ajajia ja etsii sieltä keltaisilta sivuilta, niin siellä he ilmoittaa, että hyväksyvätkö he vir-kredittejä maksuksi vai eivätkö he hyväksy. Ja asiaaja, joka hyväksyy vir-kredittejä maksuksi, niin hän saa enemmän asiakkaita kuin mitä saa asiakas, joka ei hyväksy. Että mitä sveitsiläiset yrittäjät kertoo tämän virrahan käytöstä, niin ensimmäinen asia, jota kaikki mainitsee, että se on kasvattanut liikevaihtoa. He voi myydä ne asiat, joita ihmisillä on varaa ostaa frangeilla, ja sen lisäksi he voi myydä asioita, joita ihmisillä on varaa ostaa sen lisäksi vir-krediteillä. Että se on se liikevaihdon kasvattaminen yksinään, niin on hyvin vahva peruste tämän vir-kreditin käytöstä.
Miten tavallaan rahan arvo määräytyy vir-järjestelmässä?
No virissä ne on tehneet sellaisen ratkaisun, että se on yksi yhteen Sveitsin frangin kanssa. Se helpottaa elämää huomattavasti, kun ei tarvitse aina laskea sitä kurssia. Ne on sitoneet sen siihen Sveitsin frangiin. Mutta niitä ei kyllä pysty vaihtamaan, että se pystyy Sveitsin frangeilla ostamaan virejä tai toisinpäin. Että ne on tavallaan kaksi erillistä systeemiä.
Onko virjärjestelmä vakaa, jota eivät heilauttele nykyisen kaltaiset pankkikriisit?
On, ja sitten siihen liittyy sellainen puoli, että virin käyttöä on tutkittu hyvin monessa ihan yliopistollisessa tutkimuksessa ja huomattu ihan selvä yhteys, että silloin kun tulee taantuma tässä taloudessa ja frangin käyttö vähenee, niin siinä vastaavasti se virin käyttö lisääntyy. Ja silloin kun taas tulee, se taantuma menee ohi ja frangin käyttö lisääntyy, niin sitten vastaavasti se virin käyttö vähenee. Että se, että sulla on tällainen täydentävä vaihtoehtoinen raha siinä taloudessa, niin se on tavallaan sellainen paineventtiili, että silloin kun se yksi lakkaa toimimasta, niin voidaan turvautua siihen toiseen, että se tuo jo siihen systeemiin sellaista tosi suurta sitkeyttä ja kykyä vastustaa tällaisia ulkoisia shokkeja. Ja Sveitsissä siitä on ollut muun muassa se vaikutus, että pienyrittäminen on siellä edelleen erittäin paljon vallitsevampi yritysmuoto kuin mitä se on muissa Euroopan maissa. Muissa Euroopan maissa, joissa ei ole ollut tällaista pienyrittäjällä käytössä, niin he on menneet konkurssiin silloin, kun tulee lamoja ja taantumia. Ja sitten taas isommat yritykset, joilla on parempi kyky kestää tällaista shokkeja, niin ne taas yleistyy siinä taloudessa. Et pienyrittäjyyden ylläpitämisessä tällä on ollut varmastikin suuri merkitys Sveitsissä.
Niin, Sveitsissäkin on tässä viime aikoina, sieltä on kuulunut kyllä joitakin talousongelmia. Taanoin sveitsiläiset närkästyivät todenteolla, kun maan lippulaiva UBS-pankki ajautui Sveitsin valtion syliin kovien tappioidensa vuoksi. Niinpä Sveitsissä äänestettiin yritysjohtajien saamista ylimääräisistä palkkioista. Lähes 68% sveitsiläisistä hyväksyi ehdotuksen, joka rajoittaa näitä palkkioita. Äänestetyn aloitteen mukaan yhtiöiden osakkeenomistajat voisivat rajoittaa johtajille myönnettäviä bonuspalkkioita. Lisäksi osakkeenomistajat voisivat estää uusille tai lähteville johtajille maksettavat suuret palkkiot. Hyväksytty ehdotus säätää, että vuotuisista lisäpalkkioista on äänestettävä yhtiössä joka vuosi. Lisäksi johtajat menettävät automaattisesti ylimääräiset palkkionsa, jos yritys joutuu maksuvaikeuksien takia esimerkiksi valtionhallintaan tai myydään toiselle yhtiölle. Näiden sääntöjen rikkomisesta voi seurata sakkoja tai vankeusrangaistus. Seuraavaksi Sveitsin kansanedustajien on ryhdyttävä laatimaan lakia äänestyksen perusteella. Ja kokoomuksen Ben Zyskowicz ja keskustan Mauri Pekkarinen suhtautuvat tähän Sveitsin kansanäänestyksen tulokseen myönteisesti ja arvelevat, että sen leviää jossain muodossa myöskin muualle Eurooppaan. Mitä ajatuksia tämä uutinen sinussa herättää Talousdemokratia ry:n aktiiviville Iivarinen?
No, kyllä se varmastikin on hyvä asia, mutta siltikin se vähän herättää minusta sellaista ajatusta, että tämä on tämä perinteinen tapa ajatella asiaa. Noi pankinjohtajat, ne tienaa nyt liikaa rahaa, että sitten se ongelma johtuu, että nyt täytyy jotenkin yrittää sitä niin kuin väkisin rajoittaa tai jotenkin verottaa se heiltä pois ja jakaa muille. Ja tavallaan se on se perinteinen näkemys tähän asiaan, että kun meillä tulee tätä eriarvoistumista, niin jotenkin väkisin yritetään sitä tasoittaa. Mutta mitä me taas, kun otetaan tämä rahaan ja sen muuttaminen lähtökohdaksi, niin tällaisten esimerkiksi virin tapaisten järjestelmien käyttöönotto, niin sais aikaan sen, että siinä ei olisi sitä automaattista omaisuuden keskittymistä. Koska muistaa, nykyinen kaikki raha, se luodaan siitä velasta ja siitä maksetaan aina korkoa. Jokaista eurosta joku, jolla on velkaa, maksaa korkoa jollekin, jolla on säästöä. Niin sillä on hyvin voimakas eriarvostava vaikutus. Mutta jos sen esimerkiksi mekanismin poistaa, joka pelkästään jo sen rahan luomisen ja sen velaajan koron kautta siirtää vaurautta sinne huipulle ja muuttaa sitä toimintalogiikkaa, millä raha toimii, niin sitten mun mielestä ei olisi niinkään tarpeen enää sen jälkeen yrittää väkisin rikkaiden omaisuutta jakaa muille tai yrittää jotenkin väkisin luoda sääntöjä, että miten paljon kuka saa tienata rahaa ja miten paljon ei. Että tämä Sveitsin juttu niin on varmastikin positiivinen näin demokratian kannalta ja muuten, mutta kyllä meidän lähestymistapa tähän asiaan kuitenkin olisi hyvin erilainen.
Eli toisin sanoen?
Mietitään tällaista rakenteellista ratkaisua, muutetaan sen systeemin rakenteita niin, että siitä seuraa erilaiset lopputulokset. Ja jos olisi esimerkiksi tällainen VIR-rahan kaltainen raha Suomessa käytössä, niin ei meillä olisi tällaista näin suurta eriarvoistumista, eikä olisi niin suurta sellaista ongelmaa, että vauraassa yhteiskunnassa on niin suurta köyhyyttä. Koska tämä nykyinen raha, mitä me vaan käytetään ja ajatellaan, että sellaista sen täytyy olla ja mitään muuta ei voi olla, niin siinä on se seuraus, että se keskittää sen vaurauden ja vallan sinne huipulle. Se on ihan sisärakennettuna tähän nykyiseen rahaan. Ja se, että käytetään tätä nykyistä rahaa, joka aika keskittää sen vallan ja vaurauden, ja sitten yritetään jollain muulla keinolla väkisin repiä sitä valta ja vaurautta sieltä pois, niin mun mielestä se ei ole vaan rationaalisen yhteiskunnan tapa toimia, että paljon järkevämpää olisi luoda ne rakenteet sellaiseksi, että siitä ei automaattisesti seuraa ensin tällaista vaurauden keskittymistä.
VIR-pankki ei siis toimi tuottaakseen voittoa niin sanotusti pankille. Kuka tästä hyötyy?
No siitä hyötyy kaikki ne yritykset ja työntekijät, joita sitä käyttää. Ne on kaikki hyötyjä. Kaikki he pystyy lisäämään liikevaihtoaan sen ansiosta, että he käyttää tätä rahaa. Kaikilla heillä on lamojen ja suhdannevaihteluiden tapahtuessa niin tällainen vaihtoehto, mihin voi turvautua sitten enemmän. Että kyllä ne rahan käyttäjät on se, ketkä siitä VIR-pankista hyötyy.
Olisiko VIR-järjestelmä helppo ottaa käyttöön vaikka Suomessakin?
Olisi. Se olisi erittäin helppo ottaa käyttöön Suomessa. Varsinkin nykyisen on internetit ja tietojärjestelmät on kehittynyt sellaiselle tasoille, että hyvin monenlaiset erilaiset vaihtoehtoiset rahat olisi teknisesti erittäin helppoja toteuttaa. Periaatteessa mitä VIRin käyttöönotto Suomessa vaatisi, niin luotaisiin vain internetissä toimiva tietojärjestelmä. Jokainen yritys ja jokainen ihminen, joka haluaa sitä käyttää, avaisi itselleen siellä tili. Ja sitten vaan alettaisiin vaihtaa. Se ei ole sen monimutkaisempi homma. Et me talousdemokratiassahan me tavallaan meillä on kaksi lähestymistapaa tähän rahan muuttamiseen. Se, mitä me eniten tuodaan esiin, on se valtioratkaisu, että valtio ottaisi pankeilta tämän rahan luomistehtävän itselleen. Mutta se on taas hyvin hankala ja jokainen voi kuvitella, miten paljon vastustusta pankkimaailman taholta sellainen ratkaisu saisi. Että se olisi aikamoinen sota edessä, jos sen haluaisi tehdä. Mutta sitten taas tällaisen täydentävän järjestelmän luominen siihen rinnalle, niin siinä ei välttämättä tulisi sellaista konfliktia tämän nykyisen rahamaailman kanssa. Rinnakkaisena järjestelmänä se voitaisiin ottaa käyttöön. Ja sitten Suomi on Euroopan rahaliiton jäsen, ja se, niin kauan kuin se jäsenyys on, niin ei me voida mitenkään muuttaa sitä, miten euro toimii. Mutta jos me haluttaisiin luoda sille jotain täydentävää järjestelmää siihen rinnalle, niin sellaista mun mielestä ei ole kielletty millään lailla sellaisen käyttämistä. Et kyllä esimerkiksi nykyisessä taantumassa olisi tämän tapainen järjestelmä kotimaan markkinoita varten. Että suomalaiset keskenään suomalaisten kanssa voisi vaihtaa asioita, niin se jo helpottaisi tosi paljon. Euroa voitaisiin käyttää sitten enemmän ulkomaankauppaa ja enemmän sellaisten asioiden ostamiseen, mitä Suomessa nyt ei pystytä tuottamaan. Ja sama juttu Etelä-Euroopan maissa, jossa nyt on paljon vakavampi vielä tilanne, niin siellä on hirveän korkea työttömyys ja ei heillä ole euroja tarpeeksi, koska kaikki eurot, mitä tulee, niin ne menee siihen velanmaksuun. Että ei se talous nyt oikein pyöri eurojen varassa. Mutta Kreikassa esimerkiksi otettaisiin tällainen systeemi käyttöön, kreikkalaiset vois keskenään tuottaa palveluja ja tuotteita toisille ja vaihtaa niitä, niin se voisi parantaa Kreikan tilannetta hyvinkin huomattavasti. Ja ilman, että siihen kulus mitään niitä euroja, mitä tarvitaan sen velanhoitoon.
Miksi tätä ei ole osattu huomioida? Miksi Olli Rehn ei puhu tästä mitään?
Miksi tästä ei puhuta? No se on kyllä hyvä kysymys. Se on kyllä erittäin hyvä kysymys. Mutta mä sanoisin, että enemmän kuin minkään pankin vastustuksesta, niin tässä on kyse siitä, että tämä on tällainen tietoisuusongelma. Ihan niin kuin meidän kulttuurissa laajemminkin. Että kyllä meidän kulttuurissa on tavallaan, meillä on sellainen ajatus, että rahaa voi olla vain yhdenlaista. Ja että se pitää olla yhdenlaisen rahan monopoli, ja se raha pitää olla pankkien luomaa velkaa. Tavallaan ihan kaikessa talousajattelussa ja talouspuheessa tämä on se lähtöoletus, mikä kaikki tekee, ennen kuin aletaan edes puhumaan. Että raha pitää olla vain yhdenlaista, ja se pitää olla pankkien luomaa velkaa, jossa pitää olla korko. Se on niin kuin oletetaan, ja sen jälkeen mietitään, että no mitä sitten keksitään. Se ongelma ei ole niinkään siinä, että kukaan niin kuin varsinaisesti aktiivisesti olisi tukahduttamassa tällaisia vaihtoehtoja, vaan se ongelma on vaan siinä, että ihmiset ei tiedosta, että sellaisia on, ja ei tiedosteta sitä, että tämä yhdenlaisen rahan monopoli itse asiassa se voisi olla se ongelma, mikä pitäisi ratkaista. Ehkä se voisikin olla se asia, joka aiheuttaa nämä muut ongelmat. Ja se on kyllä tosi harmi, koska kyllä meidän näkökulmasta ei mitään näistä nykyajan ongelmista pysty ratkaisemaan niin kauan kuin pidetään kiinni tästä yhdenlaisen rahan monopolista, pankkien velkarahan monopolista. Meillä on hirveän isoja tällaisia ongelmia nyt tulossa meidän aikana, esimerkiksi ikääntymisen kriisi, valtavan suuret ikäluokat jää eläkkeelle ja elää pidempään kuin aikaisemmat ikäluokat, kuinka me pystytään heidät kaikki huoltamaan käyttämällä tätä yhtä nykyistä rahaa. Työttömyyden kriisi, teknologinen työttömyys tekee niin monet työpaikat tarpeettomiksi, mitä aikaisemmin on ollut. Tuleeko niiden tilalla jotain uusia töitä, en oikein usko. Eli sekin koko ajatus, että kaikilla pitää olla palkkatyö, että he saa pystyä elämään, sekin on nyt vanhentumassa. Eikä me pystytä nykyisellä rahalla sitäkään ongelmaa ratkaisemaan. Ekologinen kriisi, kaikki tutkimukset näyttää, että meidän tapa elää ei ole kestävä. Se johtaa siihen, että meidän ekosysteemi tuhoutuu. Mutta nykyinen raha, se vaatii loputonta kasvua. Jokainen euro luodaan sillä ehdolla, että se maksetaan koron kanssa myöhemmin. Se vaatii sitä, että se systeemi kasvaa ilman, että sen toiminnassa tulee ongelmia. Mutta sitten taas, että kuinka me ratkaistaan joku ekologinen kriisi sellaisella rahalla, joka vaatii loputonta kasvua. Siis voidaan me sanoa, että se on vihreätä kasvua, mutta en mä nyt oikein ole hirveän vakuuttunut siitäkään ratkaisusta tähän ongelmaan. Että kyllä tällaiset hyvin suuret ongelmat, mitkä meidän aikana nyt olisi ratkaistavissa, niin en usko, että niiden ratkaiseminen on mahdollista pitämällä kiinni tästä vallitsevasta paradigmasta. Että on vain yksi raha, ja se pitää olla pankkia luomaan velkaa sen rahan.
Katastrofithan periaatteessa syntyy siitä, että tulee taantumaan, eli se raha ei tuota tarpeeksi. Eli ei tule sitä korkoa, jolloin se kääntyy ikään kuin juna väärään suuntaan.
Joo, nyt ollaan siinä tilanteessa, että ei saada sitä velkaa tuottamaan voittoa. Ja eikä saada kasvatettua sitä velkaa, ja nyt kun se velan määrä on lähtemässä vähenemään, länsimaissa varsinkin, niin ei kapitalistinen järjestelmä toimi sellaisessa tilanteessa, jossa se velan ja rahan määrä vähenee. Ei vaan mitenkään.
Ja monet maat ovat nyt niin velkaantuneet, että lisävelan ottaminen on mahdotonta.
Markkinatkaan ei enää edes anna niille velkaa, ja EKP taas jos antaa, niin he vaatii taas sellaiset toimet sitä vastineeksi, että se taas pahentaa tilannetta entisestään, että kyllä tässä nyt ollaan hyvin, hyvin vakavassa tilanteessa ja näillä vanhoilla konsteilla ei tästä mitenkään selvitä. Ei mitenkään. Yksi asia, minkä mä haluaisin tästä VIR-rahasta sanoa ja täydentävistä rahoista yleisestikin, haluaisin erityisesti naisille sanoa tämän asian, koska antropologiassa ja historian tutkimuksessa on todettu sellainen aika mielenkiintoinen seikka. Siellä on yhteiskuntia jaettu patriarkaalisiin yhteiskuntiin ja sitten matrifokaalisiin yhteiskuntiin, mikä tarkoittaa sitä, että yhteiskuntia, jossa feminiinisiä arvoja kunnioitetaan myöskin. Et yleensä nämä yhteiskunnat, ne pystyy tunnistamaan hyvin helposti, että patriarkaalinen yhteiskunta, niin heidän käsitys Jumalasta on mies aina. Kun taas enemmän feminiinisyyttä kunnioittavissa yhteiskunnissa, niin jumaluus ymmärretään feminiiniseksi. Niin tässä on mielenkiintoista, että kaikki yhteiskunnat, jotka on ollut tällaisia patriarkaalisia yhteiskuntia, jotka on palvoneet miehistä jumaluutta, niissä on kaikissa ollut yhdenlaisen rahan monopoli. Ja se on aina ollut se tämä nykyisen kaltainen raha, joka luodaan sieltä keskuksesta ja johon liittyy se positiivinen korko. Eli se on tavallaan keino siirtää sitä vaurautta ja valtaa sinne keskukseen. Mutta taas kaikki yhteiskunnat, jotka on palvoneet feminiinistä jumaluutta, niissä on ollut tupla valuutta käytössä. Niissä on ollut ensinnäkin tämä perinteinen raha, keskuksesta luotu positiivinen korko, mutta sen rinnalla on ollut raha, jonka ominaisuudet on päinvastaiset. Eli se on hajautettu kaikille rahan käyttäjille, ja siinä ei ole ehkä korkoa ollenkaan, tai saattaa olla jopa negatiivinen korko, mikä taas saa aikaan sen, että kenenkään ei mitään järkeä hamstrata sellaista rahaa itselleen. Mun mielestä länsimaissa on tapahtunut aika iso murros siitä, mitä me oltiin vielä muutama sukupolvi sitten, siitä, mitä me ollaan tänä päivänä. Jos puhutaan nyt tällaista tietoisuudesta ja minkälaiset arvot on vallassa ja mitä me arvostetaan ja mitä me ei arvosteta, niin tässä on tapahtunut mun mielestä aika iso murros. Mutta se ei mitenkään näissä rakenteissa näy se murros mitenkään. Et meidän rahajärjestelmä se on niin patriarkaalinen kuin voi olla. Ja mitä enemmän näitä kriisejä tulee, niin sitä enemmän sitä viedään vaan siihen yhteen suuntaan. Valtiot, kun ratkaisee näitä kriisejä, niin nehän vaan auttaa yleensä isoja pankkia ottamaan pienempiä haltuunsa ja saada entistä keskitetympi järjestelmä tähän tilalle. Että jos miettii tällaisia asioita, että mikä on vaikka hoivatyön merkitys tai mikä on markkinoiden ulkopuolella tapahtuvan työn merkitys, niin se, että minkälaista rahaa on käytössä, miten me arvotetaan asioita, miten me lasketaan asioita, niin sillä on vaan hyvin, hyvin suuri merkitys. Ja yhdenlainen raha, niin se ohjelmaa ihmiset käyttäytymään yhdellä tavalla. Että Wall Streetillä vaikka sehän on se vanha vitsi, että täällä on vain kaksi tunnetta tällä kadulla. Että täällä on jo ahneus ja sitten on pelko. Että tavallaan nämä on ne tunteet, mitkä on nykyisessä rahassa läsnä. Mutta jos mietitään vaikka jotain Stadia Aikapankin tovea, niin siinä on hyvin erilaiset tunteet läsnä, kun ihmiset on keskenään tekemisissä ja vaihtaa näitä tovea. Että tavallaan yhdenlaisessa rahassa on yhdenlaiset arvot ja toisenlaisessa rahassa on toisenlaiset arvot. Ja ne arvot, mitkä on meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa työnnetty sinne sivuun ja marginaaliin ja sinne jonnekin piiloon ja pois tilastoista, niin kaikkien niiden arvojen mukaan ottamiseen soveltus tällaiset virin kaltaiset rahat. Niille voitaisiin luoda markkinat, niitä ihan se, että kirjataan ylös. Joku on tehnyt hoivatyötä naapuriluona ton ja ton verran. Kirjataan se ylös, merkataan. Sillä jo me annetaan sille asialle arvoa. Ja se, että mahdollistetaan sitten se vaihtaminen edelleen, niin sille luodaan taas yhteisöllisyyttä ihmisten välillä. Että nykyinen raha perustuu siihen kilpailuun, koska nykyisessä rahassa, jos sä kerrotat säästöjä sun pankkitilille, niin se tarkoittaa aina sitä, että jollekin kertyy velkaa jossakin muualla. Tavallaan siinä on aina se pelko aina, että sä päädyt olemaan se, kelle se velka jää käteen loppupeleissä. Koska sitä tämä nykyinen rahajärjestelmä tekee. Se luo suuren joukon ihmisiä, joiden velat jää maksamatta. Se vaan tekee. Et siinä on se kilpailuelementti on hyvin vahvasti mukana. Eikä mulla sinänsä kilpailua vastaan mitään ole. Sillä on kyllä oma tilansa, mutta kilpailumonopoli on vähän ikävä asia. Että kaikki asiat yhteiskunnassa hoidetaan sillä kilpailuperiaatteella. Mietitään vaikka hoivatyötä, niin siihenkin on tullut samanlainen ajatus. Pitää kilpailuttaa. Et jos vanhuksia hoidetaan, pitää kilpailuttaa, että kuka toi tekee sen halvimmalla. Ja se on niin kuin jotenkin meidän mielestä järkevä tapa hoitaa tämä asia. Mutta koska me käytetään vain yhdenlaista rahaa, niin se yhdenlainen raha ohjelmoi meidät ajattelemaan yhdellä tavalla. Ja ihan tällaiseen hoivatyöhön me sovelletaan samaa ajatusta kuin mitä me sovelletaan siellä Wall Streetin puolella. Mutta esimerkiksi Japanissa on ratkaistu tätä ongelmaa. Siellä on toisenlainen tällainen vaihtoehto täydentävä raha käytössä. Ja sanoo sitä furiakipu. Ja se on nimenomaan vanhusten hoitoon suunniteltu raha. Vanhuksista ja vammaisista ihmisistä huolehtimiseen. Ja Japanissa on luotu tällainen oma valuutta sitä varten, ja joka mahdollistaa tällaisen omaishoidon ja läheishoidon. Ja näin on järjestetty vanhuksille hoitoa ilman, että valtion budjetti kärsisi siitä mitenkään. Se ei maksa valtiolle mitään. Että tässä on yksi esimerkki siitä, että miten voidaan toisenlaisia arvoja ja tunteita arvottaa ja tuoda siihen vaihdannan piiriin luomalla tällaisia uusia rahoja niitä tarkoituksia varten.
Eli kun autat minua, niin minä autan sinua.
No sun ei tarvitse auttaa edes minua. Sä voit auttaa jotain kolmatta ihmistä, joka on tässä samassa piirissä mukana. Että tavallaan siitähän se virinkin hyödyllisyys tulee. Sun ei tarvitse maksaa takaisin sille samalle kauppiaalle. Sulla on 60 000 kauppiaista, kenestä sä voit valita, että kenelle sä haluat maksaa takaisin. Että paljon hyödyllisempi rahaa sellainen on, joka kelpaa vain yhdessä paikassa.